Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de vineri, 15 ianuarie. Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă invită să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Temperatura aerului a coborât în această dimineață până la minus 1 grad Celsius. În weekend temperaturile vor scădea și mai mult, valorile medii variind între 4 și 6 grade sub zero.
Scumpirea gazelor naturale și urmările în lanț, subiecte care îl vom discuta în această dimineață cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Revista presiei, jurnal de corespondent și sunt rubricile tradiționale ale emisiunii. Vom începe însă cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina, bună dimineața tuturor! Scumpiri de 15 până la 30% pentru gaz, lumină, căldură. Comisie specială pentru studierea trecutului comunist și haitienii frustrați de întârzierea ajutoarelor umanitare. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Începând din luna februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 15%, energia electrică cu 20%, iar agentul termic cu aproape 30%. Anunțul a fost făcut ieri de ANRE. Scumpirile au fost anunțate la puțin timp după intrarea în vigoare a prețului majorat al gazelor naturale importate din Rusia. Site-ul Jurnal MD relatează că noul director general ANRE, Victor Parlikov, a spus ieri că este posibil ca tarifele să crească și mai mult în trimestrul al doilea. O asemenea eventuală scumpire depinde de evoluția prețului gazelor rusești și de cursul monedei naționale, a mai spus Parlikov. Scumpirile au fost criticate ieri, imediat după anunțare, de sindicaliști. Iată ce a declarat Ana Moldoveanu, șefa Direcției Confederației Sindicatelor.
Majorările respective va conduce inevitabil la micșorarea capacității de plată a populației.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat ieri decretul prin care se înființează o comisie de studiere a regimului totalitar comunist din Moldova. Potrivit presei de la Chișinău, comisia se va ocupa de perioada 1917-1990 și va prezenta un raport la vară. Comisia va fi condusă de istoricul Gheorghe Cojocaru și va cuprinde alți aproximativ 25 de istorici, scritori și filozofi. În Ucraina se încheie astăzi campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de la 17 ianuarie. În sondajele de opinie conduce fostul premier Victor Ianukovici, urmat de actualul premier Iulia Timoshenko. Președintele Victor Iushchenko, care l-a învins pe Ianukovici în anul 2004, nu are acum șanse reale de a intra în turul al doilea, care se va ține, dacă va fi nevoie, pe data de 7 februarie. Analiștii spun că oricare va fi noua conducere de la Kiev, ea va avea sarcina grea de a relansa o economie în declin și de a face ordine în finanțele publice, inclusiv cu ajutorul unui împrumut de la Fondul Monetar Internațional. În Haiti, mulți cetățeni afectați de cutremur sunt nemulțumiți de întârzierea ajutoarelor umanitare. Reuters citează un martor ocular cu afirmația că un grup de haitieni au blocat un drum cu cadavre în semn de protest față de lipsa asistenței. Associated Press relatează că echipele de salvare și de ajutorare au probleme mari chiar în a ajunge în Haiti, întrucât aeroportul capitalei nu are carburanți pentru avioane, nici spațiu suficient de manevră, iar turnul de control a fost distrus de cutremur. Rusia susține că unii rebeli islamiști care comit atacuri teroriste în Cecenia și în alte regiuni din Federația Rusă s-ar antrena în Georgia. Rusia a mai spus în trecut, în câteva rânduri, că militanții din Caucaz ar primi ajutor din străinătate. Ieri, adjunctul ministrului rus de interne, Arkady Yedelev, a spus însă explicit că rebelii ar fi pregătiți la baze militare georgiene. Oficialul rus nu a acuzat însă direct guvernul de la Tbilisi că ar fi implicat în aceste acțiuni și nu a spus cine anume iar antrena pe rebeli pe teritoriul georgian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Mai multe știri la orice oră le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibere.org. Scumpirile de care am avut parte în această lună par să nu fie ultimele. După mărirea prețului la carburant și la lapte, a venit rândul majorării tarifelor la energia termică și cea electrică. Europa Liberă a căutat să afle reacția oamenilor simple referitor la acest val de scumpiri.
Ar fi un lucru normal dacă s-ar adăuga la salarii și pe urmă să scumpească, dar după cum la noi mai întâi scumpește și nu se știe când se adaug la salariu, atunci bineînțeles că este o chestie nu prea plăcută.
Prețurile scumpesc la prețurile mondiale, petrolului, nu avem variante. Care au milioane, care au apartamente, case mari, au de unde au venit, ei pot scoate asta, restul...
Sigur că noi ne limităm la unele cheltuieli, nu mai intrăm în datorii, de exemplu, eu am și credit.
Cam des atâtea scumpiri. Adică scumpiască 20% aproape tot serviciile comunale într-o perioadă de criză economică nu e foarte bine pentru populație. Dar nu depinde numai de conducerea noastră. Depinde mult de faptul că Rusia a scumpit gazele.
Eu sper că după valul acesta de stabilire în primul trimestru a prețurilor, cumva pe la mijlocul anului, dacă a dat Dumnezeu și s-a păstrat actuala putere, o să ieșim și din criza aceasta, că am născut în criză, trăim în criză și azi murim în criză.
L-am întrebat pe deputatul comunist Igor Dodon, fost ministru al economiei, dacă aceste scumpiri ar fi consecințele guvernării precedente.
Aceste tarife sunt datorate inclusiv și deprecierii valutei naționale care a fost forțată de guvernare la sfârșitul anului precedent și majorării accizilor și TVA-ului, în special TVA-ului la gazele naturale, pentru consumatorii final cu 20%.
Deci există motive de a spune că va fi un val de creștere a prețurilor și în continuare?
Sunt motive suficiente pentru a spune că imediat după aprobarea acestor noi tarife, asupra cărora a insistat și Fondul Monetar Internațional, de fapt că este ultima zi, data de 14 ianuarie, când guvernul trebuie să-și îndeplinească angajamentele asumate în negocieri pentru a primi următoarea tranșă de finanțare externă. Aceasta înseamnă că va fi un lanț destul de rapid, o majorare a prețurilor pentru mai multe produse. Pe fondul înghețării, stopării, majorării salariilor în sectorul bugetar și nemajorării veniturilor populației în general, aceasta duce la scăderea puterii de cumpărare a populației.
Unii experți recomandă, de exemplu, Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței să verifice majorările de prețuri la anumite bunuri și servicii care nu au legătură neapărat cu scumpirea resurselor energetice.
Cred că ar fi logic aceste verificări, însă foarte atent. Până la urmă suntem într-o economie de piață când prețurile se formează în baza cererii și ofertei și să nu mergem prea departe cu controlele din partea organelor de stat.
Credeți că populația e pregătită să treacă printr-un șoc ca ulterior să culeagă și roade?
Categoric nu. Populația nu este pregătită pentru aceasta și puterea de cumpărare, am menționat mai sus, va scădea cu atât mai mult în condițiile crizei economice. Astfel de măsuri nici de cum nu pot fi considerate ca măsuri anticriză, deoarece în timp de criză, criza economică, de obicei guvernele altor state merg cu înlesniri suplimentare pentru populație, pentru majorarea veniturilor populației și nu invers ceea ce se face la noi.
Dar ce s-ar fi întâmplat dacă actualul guvern nu ar fi negociat acordul cu femeie?
Eu nu spun că nu trebuie negociat. Tot depinde de puterea de negociere, de capacitatea de negociere.
Credeți că guvernanții au cedat în fața femeiului?
Eu cred că au cedat la capitolul cursul valutar a monedii naționale și la capitolul politica fiscală, accize și TVA.
Dacă dumneavoastră ați fi fost la putere, cum ați fi negociat?
Noi am fost mai dure în negocieri, cel puțin la aceste două momente.
Și ați avut de câștigat?
Am avut program cu fondul din 2006 până în 2009.
După acest interviu cu dumneavoastră va vorbi vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Ce întrebare i-ați fi adresat?
Care ar fi mecanismul prin care statul ar veni cu suport pentru păturile social vulnerabile, care în această situație vor avea de pierdut foarte mult.
Deci suntem în legătură telefonică directă cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum îi răspundeți fostului dumneavoastră coleg?
Prin acțiuni concrete, de fapt, îi răspundem. Sistemul de compensație, să zic așa, cetățenilor noștri pentru aceste scumpiri nu este unul nou, nu este unul care trebuie să-l inventăm. De fapt, ne gândim cel puțin de câteva luni de zile asupra lui. Are două elemente. Primul, coșul de consum al populației noastre constă din mai multe componente, din mai multe elemente. Sigur că și tarife și resursele energetice au o anumită pondere acolo. Spre fericirea noastră nu este cea mai mare. Deci, în primul rând, vom încerca să reducem prețurile la alte componente ale coșului de consum. Vă aduceți aminte că a declarat și domnul prim-ministru și eu în repetate rânduri. Vom încerca să reducem prețurile, în primul rând, la produsele alimentare, la alte produse de bun consum, de primă necesitate. Și cred că aici vom ajuta populația noastră ca finalitate, capacitatea lor de consum și nivelul lor de viață să nu scadă.
Dar domnul Dodon vă învinuia că o
parte de responsabilitate trebuie să vă asumați din moment ce ați cedat atunci când ați negociat cu Fondul Monetar Internațional și amintea despre cursul monedei, despre TVA?
Ce înseamnă a cedat, de fapt, ca să fie foarte clar? Ceea ce cere Fondul Monetar Internațional și a cerut dintotdeauna, nu, ei nu ne cer care să fie accizul, care să fie tariful, ei ne cer de fapt să respectăm niște reguli ale economiei de piață, odată ce în Constituția noastră scrie că suntem o economie de piață, asta înseamnă că dacă cursul valutar trebuie să fie cel care să fie, care derivă din jocul cererii și ofertei, trebuie să lăsăm Banca Națională să-și facă datorie și, de fapt, să nu îi se implice activ acolo unde nu-i cază. Deci, ea nu, în general, cred că Fondul Monetar Internațional nu are nimic de a face cu ce se întâmplă în acest sens. Există factori obiectivi. Dacă este factorul majorării gazului la import, el este. Apropo, ca să știți, și în Federația Rusă are loc majorarea prețurilor la gaze. Atunci ce să învinuim Federația Rusă cu uitele a impus FMI-ul majorarea prețurilor la gaze? Cred că eu las fără comentarii aceste zic așa, aprecieri. Pentru mine este mult mai important, chiar prima întrebare, suntem preocupați de ea. Și vă spuneam de primul element, este și al doilea element. Vom accesa, și veți găsi și în programul de relansare economică și stabilizare, veți găsi și în alte acțiuni ale noastre, un punct foarte important. Accesarea și urgentarea punerii în aplicare sistemului de ajutor social. Într-adevăr, pentru cei care vor avea de suferit de la aceste majorări, am rezervat 630 de milioane de lei pentru sistemul de ajutor social. Cu 100 de lei a fost majorat, hai să zic așa, minimum necesar pe care trebuie să-l asigure statul sau guvernul Republicii Moldova și vom merge pe acest mecanism. Avem alocați deja suplimentar anumite sume de bani. În caz de necesitate vom găsi rezerve și pentru majorare. Credeți-mă că suntem preocupați de această problemă. Știam că va avea loc această majorare și cred că asta face diferența. Nu trebuie să închidem ochii la niște realități. Nu trebuie să fugim de realități. Trebuie să le privim și să ne preocupăm de soluționarea problemei.
Domnule Lazar, da, pe parcursul la 8 ani de guvernare comunistă s-au operat majorări. De ce sunt atât de categorici cei care au guvernat?
Bine, e luptă politică, noi tot înțelegem. Important nu este să se majorează sau nu se majorează prețurile. Atunci când ei, într-adevăr, aceste majorări au la bază niște factori obiectivi. E, cum spuneam, e economie de piață. Prețurile se mai schimbă, se mai majorează, se mai reduc. Important nu este asta. Important este mecanismele pe care guvernul, statul le aplică pentru a compensa celor care, într-adevăr, o merită.
Și totuși, pe de o parte, Moldova Gaz consideră majorarea insuficientă a prețurilor. Pe de altă parte, sindicatele spun că este una inoportună.
În calitate de guvern, suntem acționari, nu doar la Moldova Gaz, suntem și la CET-uri. Și poziția mea este aceeași. Într-adevăr, cred că din perspectiva întreprinderii, ca să fie foarte clar, care își dorește, să zicem, o rată de rentabilitate mai mare, își dorește niște norme de amortizări mai mari ca să facă niște investiții mai mari. Sigur că din perspectiva întreprinderii nu poți fi satisfăcut de un tarif, vrei să fie un tarif mai mare. Dar asta și este autonomia, apropo, și independența regulatorului, care ia în calcul diferiți factori. De aceea, întreprinderile energetice au insistat și au adus argumentele lor, din câte eu cunosc, am urmărit așa, dintr-o parte, dar foarte atent acest proces și cred că Andreea a trecut cu brio examenul de maturitate, dacă doriți, cred că au o decizie care mai mult sau mai puțin impactă pe toți.
Da, aceste majorări vor fi valabile pentru primul semestru și vor mai fi operate și alte majorări, începând cu semestrul 2?
Bine, regulatorul, în cazul dat Andreea, după metodologia lor, încearcă să aprobe un tarif, încercând să includă factori care ar putea să apară pe parcursul anului. Adică, în mod normal, ei încearcă să asigure un tarif care va fi valabil nu doar pentru trimestrul 1. De Doamne, se întâmple așa. Dar în cazul dacă, să zicem, pentru trimestrul 2, evoluția prețului sau tarifului la gazele naturale, fiindcă de aici totul s-a început pe lanț, va varia mai mult de 5%, în mod normal, după metodologie, ei ar trebui să ajusteze tariful. Eu îmi doresc foarte mult ca să ne oprim aici cu majorarea.
Dar tarifele vor fi ajustate imediat ce vor fi observate abateri mai mari
după, după regulă, dacă devierile financiare, rezultate, după empiric, după primul trimestru, vor fi mai multe 5%, adică realitatea va fi, fiindcă tariful se bazează pe anumite previziuni, că previziunea că cursul de schimb va fi ăsta, previziunea că consumul va fi ăsta, că spunește de la cheltuielile întreprinderilor. Și dacă devierile acestea sunt mai mari de 5% în minus, respectiv întreprinderile au dreptul să vină cu inițiativa de a cere de fapt, majorarea tarifului sau ajustarea lui. Și, repet, sper ca lucrurile astea să nu se întâmple.
Și totuși să revenim la protecția socială. Sindicaliștii vă critică și spun că în situația actuală, când peste 100.000 de salariați au o retribuire mai mică decât minimul de existență, peste 76.000 de angajați se află în șomaj, există restanțe enorme la plata salariilor. Sigur că majorările respective vor conduce inevitabil la micșorarea capacității de plată a populației.
Doamna Valentina, sindicaliștii pentru asta primesc bani ca să critice cei care se plătesc salarii. Ei nu atât doar guvernul trebuie să întrebe, trebuie să întrebe și patronii, să nu uităm că nu trebuie să punem doar pe responsabilitatea guvernului toată aceasta. Guvernul va face tot ce va fi posibil pentru a atenua impactul acestor majorări. Sunt și întreprinderile cei care până la urmă plătesc salarii. Vom încerca să ajutăm și întreprinderile. Suntem în dialog permanent. Uitați-vă filozofic la acest exercițiu democratic de dispute între patronate, sindicate și guvernul. Eu chiar mă uit filozofic, suntem în contact permanent cu colegii noștri din aceste instituții, căutăm împreună soluții, dar eu mă uit chiar foarte calm la aceste păreri. Guvernul dintotdeauna o să vrea mai multe impozite, sindicaliștii o să vrea dintotdeauna pentru salariați mai multe salarii, patronii o să dorească dintotdeauna să plătească salarii mai mici, asta este filozofia, dar pentru asta și există acest exercițiu de discuții, de dezbateri, pentru a găsi compromis între toate părțile. L-am găsit până acum, eu sunt sigur că vom găsi și pe viitor.
Dar în caz de anticipate, pentru că se vorbește că ar putea fi inevitabile, comuniștii vă vor învinui pe dumneavoastră cei din guvernarea liberal-democrată de irresponsabilitate, că nu au manifestat grijă față de om?
De acord, dintotdeauna opoziția, bate în guvern pentru așa gen de... Dar nu este decizia guvernului, hai să fim corecți. Este decizia unui regulator independent până la urmă și care derive din niște factori obiectivi și există o metodologie prescrisă în lege, etc., etc. De aceea, dacă vorbim de anticipate, eu cred că este un argument în plus. Și asta este poziția și a mea personală și a formațiunii politice pe care o reprezint. Eu cred că noi trebuie să mai temperăm discuțiile cu referire la anticipate. Guvernul, orice guvern, are nevoie de o perioadă minimală, să zic așa, pentru a reașeza treburile publice. Să nu uitați că am preluat o moștenire foarte grea. În primele 3 luni de zile doar noi am readus trenul, cum zic eu, care deraia de fapt pe o cale normală. Și atunci trebuie să-l dezvoltăm, să-l pornim pe cale dreaptă. Deci eu cred că guvernul are cel puțin nevoie de un an de plin de muncă, astfel încât facem niște reforme care sunt necesare absolut și care au niște costuri, nu știu, politice, dar trebuie să avem timpul necesar pentru a explica societății, pentru a da înapoi societății și efectele pozitive. De aceea, eu, sincer, dacă există o formulă legală, fără îndoială, constituțională, fără îndoială, pentru a evita anticipatele, noi optăm pentru această formulă.
Și ca să se calmeze spiritele.
Dar fără îndoială, are nevoie societatea deja. Nu uitați, am avut 2 campanii anul trecut. Asta ne mai trebuie și anul ăsta. Este un mesaj puternic și pentru cetățenii noștri și pentru investitorii străini. Noi vrem să atragem investiții, vrem să promovăm exporturile, să dezvoltăm întreprinderile. Acolo vin, de fapt, salariile și vin stabilitatea, dar, spre regret, așa sunt regulile jocului. Nu o să vină niște investitori serioși să facă investiții într-o țară cu un viitor incert.
Mulțumim, domnule Lazar. Vă reamintim că am discutat în această dimineață cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul Economiei. Este ora 7:18. Paul, ce spațiu și ce loc ocupă acest subiect în presa de la Chișinău? Sau despre majorări nu scrie?
Așa cum tarifele au fost adoptate ieri seara târziu, n-au apărut în presă. În schimb, presa este plină de subiecte despre mișcările pe scena politică din Moldova. Spre exemplu, în jurnalul de Chișinău, Nicolae Negru scrie că declanșarea războiului fasolei în Amene riscă să reducă la ridicol reputația acestui partid. Problema Amenei e că steaua s-a apune și puțin se mai poate face pentru salvarea acestui partid cu probleme identitare. Despre Partidul Comuniștilor, Nicolae Negru scrie că PCRM suferă o lovitură dublă. Este părăsit de câțiva membri importanți, Țurcan și Stepaniuc, și doi, PCRM se vede nevoit să schimbe în mod radical tactica și strategia electorală, pentru că sloganul "Să ne apărăm patria" nu mai e valabil, așa cum Țurcan și Stepaniuc nu pot fi acuzați de românism sau distrugere a statalității. Jurnalul Chișinău mai publică o investigație despre rechinii businessului moldovenesc. Vladimir Plohotniuc ar fi unul din ei, totodată prieten apropiat al familiei Voronin. Dacă mai vreți să aflați de ce Rusia își pune ouăle în diferite coșuri politice, citiți Jurnalul de Chișinău. Pinguinii zboară spre cer, tetrează Constantin Tănase în cotidianul Timpul, referindu-se la Vyacheslav Untilă, care îi taie o aripă zburătorului Urecheanu, și la Stepaniuc, care zmulge câteva pene dintr-o aripă a PCRM. Se mai împlinește un an de la moartea poetului Grigore Vieru. În timpul găsiți mărturii de la oamenii care au fost împreună cu poetul în ultimele două zile de viață și tot azi se împlinesc 160 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Ziarul Moldova Suverană ne învață istorie. Cum să ne cunoaștem trecutul dacă ne falsificăm prezentul? Publicația ne îndeamnă să nu mai credem în ajutoarele străine, dar să dăm din coate pentru a porni motoarele creșterii economice. Iar consumul scheia Pravda rusească explică în detalii de ce românii consideră Rusia dușmanul lor numărul 1, iar Moldova ca teritoriul al lor.
Mulțumesc că a fost revista presiei cu Paul Hodorogea. 7:20, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent în partea a doua ediție. Acum știri pe scurt de la Praga. Mircea, ai de nou microfonul.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr susține că sistemul de compensații pentru populație în fața scumpirii energiei este eficient. Vom încerca să reducem prețurile la alimente și la alte bunuri de primă necesitate, a spus ministrul Economiei într-un interviu acordat Europei Libere în urmă cu câteva minute. Valeriu Lazăr a făcut aceste remarci la o zi după ce ANRE a anunțat tarife majorate cu 15 până la 30% pentru gaz, curent electric și căldură. Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat ieri decretul prin care se înființează o comisie de studiere a regimului totalitar comunist din Moldova. Potrivit presiei de la Chișinău, comisia se va ocupa de perioada 1917-1990 și va prezenta un raport la vară. În Ucraina se încheie astăzi campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de la 17 ianuarie. În sondajele de opinie conduce fostul premier Victor Ianucovici, urmat de actualul șef al guvernului Iulia Timoshenko. Președintele Victor Iushchenko nu are, potrivit sondajelor, șanse reale de a intra în turul al doilea. În Haiti, mulți cetățeni afectați de cutremur sunt tot mai nemulțumiți de întârzierea ajutoarelor umanitare. Associated Press relatează că echipele de salvare și de ajutoare din străinătate au probleme mari chiar în a ajunge în Haiti, întrucât aeroportul capitalei a fost grav avariat de cutremur. Rusia susține că unii rebeli islamiști care comit atacuri teroriste în Cecenia și în alte regiuni din sudul Federației Ruse s-ar antrena în Georgia. Rusia a mai spus în câteva rânduri în trecut că militanții din Caucaz ar primi ajutoare din străinătate. Ieri însă, adjunctul ministrului rus de interne, Arkady Yedelev, a spus explicit că rebelii ar fi pregătiți la baze militare georgiene. Oficialul rus nu a acuzat însă direct guvernul de la Tbilisi care ar fi implicat în asemenea acțiuni și nu a spus cine anume i-ar antrena pe rebeli pe teritoriul Georgiei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Se pare că gardul cu ghimpi de la Prut va fi într-adevăr demolat. Premierul Vlad Filat a semnat deja documentul prin care cere grănicerilor și administrațiilor publice locale să scoată gardul de sârmă ghimpată de la frontiera cu Uniunea Europeană. E un fapt îmbucurător, firește. Această relicvă sovietică sluțea chipul gingaș al patriei. Era de dreptul ciudat faptul că o țară care se integrează în Europa, care se declară neutră și pașnică, nu renunță la zidul cu ghimpi de la frontiera ei cu Europa. Unii dintre ziariștii autohtoni consideră că avem de face cu un moment istoric, cu un eveniment extraordinar, că trebuie să dăm o semnificație deosebită demolării gardului cu ghimpi de la Prut. Ziaristul Arcadie Gherasim Bunăoară scrie în timpul următoarele.
Eu aș edifica monumente ale ținerii de minte în toate localitățile prin care a trecut sârma. Sau aș dori tuturor școlilor câte un metru de sârmă ghimpată pentru ca și copiii, și pedagogii, și părinții să privească în fiecare zi hidoasa invenție de oțel și să simtă întreaga durere a poporului răstignit fără de voie pe ea.
Ce să spun? Firește poți asemui la rigoare căderea gardului cu ghimpi de la Prut cu demolarea zidului Berlinului și să fii cuprins de euforie, să edifici monumente și să împarți elevilor și pedagogilor bucăți de sârmă ghimpată. Impresia mea e alta. Faptul acesta, demolarea gardului de sârmă ghimpată, este necesar și îmbucurător fără doar și poate. Nu sunt sigur însă că avem de face cu un moment istoric extraordinar. Un moment istoric ar fi mai degrabă intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau cel puțin liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, adică o schimbare reală a stării de fapt. Demolarea gardului cu ghimbi ar putea să însemne o schimbare a stării de spirit în societate, ceea ce nu e puțin. Dar chiar și așa, euforia și contemplarea zilnică a hidoasei invenții de oțel mi se par contraproductive și deprisos. Și în fața unei mari realizări e bine să-ți păstrezi cumpătul și calmul, unde mai pui că țara are încă o sumedenie de probleme de soluționat, mai stringente decât problema gardului cu ghimbi.
Și 25 de minute, așa precum ați auzit și la știri, în Ucraina se încheie astăzi campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de duminică. De fapt, prezidențialele din Ucraina sunt o competiție între estul și vestul țării. Estul, populat preponderent de vorbitori de limbă rusă, ar putea avea cuvântul hotărător. Alexandru Ieftodie.
La capătul unei ulicioare nepavate, acum într-o enită, o căsuță de cărămidă acoperită cu tablă gofrată stă pitită în dosul unui șir de case mai mari din lemn. Aici a petrecut copilăria Victor Ianukovici, principalul candidat prezidențial ucrainean de astăzi. Un motiv de mândrie pentru localnici, spune fosta lui vecină Ala Karotka. Ea spune că Ianukovici își iubea învățătorii și părinții, citea cărți și respecta biserica, trăsături bune. Karotkaya exprimă o opinie împărtășită de mulți la Ienakievo. Drept că unii, când închizi microfonul, mai spun că Ianukovici a crescut într-o mahala săracă și periferică, ceea ce nu l-a influențat în bine. În tinerețe, Ianukovici a stat de două ori la închisoare pentru acte de violență și jaf, înainte să devină electrician. Intrând în Partidul Comuniștilor, a urcat constant în ierarhia birocratică. A devenit guvernator de regiune în Donețk, deținând două mandate, înainte să ajungă prim-ministru al Ucrainei în 2004. În acel an, Revoluția Portocalie l-a înlăturat de la putere în urma protestelor de stradă față de victoria sa la alegerile prezidențiale trucate. Dar Ianukovici a redevenit prim-ministru pentru scurt timp în 2006. Cunoscut pentru gafele sale, el încurcă mereu Austria cu Australia. A devenit faimos când a scris greșit cuvântul profesor la completarea chestionarului de candidat prezidențial. Locuitorii din Ienakievo speră că în caz că învinge duminică la alegeri, Ianukovici va ajuta acest orășel necăjit. Pe bulevardul central al localității, o adunătură de blocuri cenușii de beton dominată de furnalul masiv al unei uzine metalurgice din epoca sovietică se aud din difuzor slogane electorale. Așezat în inima bazinului carbonifer și metalurgic Donbass, Ienakievo este unul din orășelele lovite greu de criza economică și ieftinirea metalelor. Alexei Kosaci a lucrat la uzina din Ienakievo 48 de ani. El spune că, tot așa ca și prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 și Revoluția Portocalie din 2004, precum și cei pe care i-a adus la putere, n-au făcut nimic bun pentru Ucraina. Kosaci speră că eventuala victoria lui Ianukovici poate îmbunătăți situația din Donbass, prin îmbunătățirea legăturilor cu Rusia. Premierul Iulia Timoshenko, aflată potrivit sondajelor de opinie pe locul 2 în cursa prezidențială, și-a intensificat campania în estul Ucrainei, sperând că, fiind mai popular în vest, un rezultat bun în est îi poate aduce victoria. Ea insistă pe realizările Revoluției Portocalii, întărirea democrației și libertății de exprimare în întreaga Ucraina, inclusiv în regiunea estică. Dar jurnalistul Serhii Furmaniuc, un fost susținător al Revoluției Portocalii, spune că Timoșenko împreună cu președintele Victor Iușcenko nu au reformat sistemul corupt al justiției, nu au sprijinit societatea civilă în estul țării și nu au demontat relația dintre Ianukovici și oligarhii industriali care i-au permis acestuia din urmă să-și mențină controlul asupra regiunilor estice. La unison cu Iulia Timoșenko, jurnalistul susține că Ianukovici ar putea pregăti falsificarea rezultatelor alegerilor în regiunea Donețk și nu exclude o nouă confruntare politică asemănătoare Revoluției Portocalii din 2004. Numai că de data aceasta, crede Serhii Furmaniuc, va fi o confruntare decisivă.
Ediția din această dimineață emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Nu uitați la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21. Moderatorii emisiunii, Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.